ერთად გადავწყვიტოთ, როგორი იქნება ხვალ ჩვენი სოფელი, ჩვენი ქალაქი, ჩვენი თვითმართველობა. იყავით აქტიური, ჩაერთეთ და მიიღეთ მონაწილეობა თქვენი პრობლემების გადაჭრაში. Ну დაელოდებით სხვას. ჩვენ ერთად ვქმნით ჩვენ და თვითმართველობას. ეთერშია გადაცემა ჩვენ და თვითმართველობა.
მოგესალმებით ვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს ოსმენ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა ჩვენ და თვითმართველობა. მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე გახლავართ და ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დღეს ბათუმში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ქალაქის ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონის შესახებ მსჯელობდნენ დოკუმენტი, რომელმაც ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მშენებლობების წესი უნდა განსაზღვროს, განსახილველად საკრებულო, შემდეგ კი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გადაეგზავნება. ქალაქის რა ნაწილი მოექცა ისტორიული დაცვის ზონაში, რა ელითი მცხოვრებ ოჯახებს, უსახური არქიტექტურული ქმნილებისაგან დაცვის რა მექანიზმები არსებობს და განაშენიანების რა წესი მოქმედებს განვითარებული ქვეყნების ქალაქებში. სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში. ჩვენი სტუმრები გახლავთ ხელოვნებათმცოდნე თამარ ამაშუკელი და ბათუმის მერიის არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი მირიან მეტრეველი. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ, ბატონო მირიან, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენ და თვითმართველობაში სტუმრობისთვის.
მოგესალმებით.
მე კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო მსმენელს, თქვენ უსმენთ გადაცემას ჩვენ და თვითმართველობა. ბატონო მირიან, თქვენ დაგისვამთ პირველ კითხვას. დავიწყოთ საზღვრებით. ქალაქის რა ნაწილი მოექცა ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონაში?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა მოიცავს შემდეგ ქუჩებს. რადიო ეთერი ცოტა რთული იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შევეცადეთ.
ჩვენ შევეცადოთ, რომ ბათუმელებს უთხრათ.
ანუ გრიბოედოვის ქუჩიდან
ტერიტორიაზეა საუბარი.
ხინიკაძის ქუჩაზე გადადის, ანუ პირველი მონაკვეთი, შემდეგ ლერმონტოვის ქუჩიდან გორგილაძის ქუჩაზე, ხოლო შემდეგ ფარნავაზ მეფის ქუჩის გავლით მელიქიშვილის ქუჩიდან გადადის ჭავჭავაძის ქუჩამდე და შემდეგ ესე გადადის ფაქტიურად გოგებაშვილის ქუჩამდე და მოიცავს მთელ ზღვისპირა ზოლს. ნუ ამ საზღვრებში დამტკიცების შემთხვევაში მოქმედებს ისტორიული განაშენიანება.
შესაძლებელია თუ არა საზღვრები გადაიხედოს მანამდე, ვიდრე დოკუმენტი იურიდიულ ძალას შეიძენს.
საზღვრების გადახედვასთან დაკავშირებით დღესაც საჯარო განხილვაზე გამოეთქვა მოსაზრებები, ანუ თუნდაც მაგალითად გორგილაძის ქუჩის მონაკვეთში, სადაც ძეგლები რეალურად არ არსებობს, ეს მონაკვეთი შეიძლება გადაიხედოს და მხოლოდ ტბის, ასე ვთქვათ, კონტურზე გავიდეს.
ცენტრალური პარკის.
ცენტრალური პარკის ტბას გულისხმობ, ესე ქვია.
ნურიგელის
ტბაზე. და ანუ ეს მონაკვეთი ამოვარდეს, რადგან აქ ძველი განაშენიანებაც არსებობს, 9 სართულიანი დიდი შენობები არის და ფაქტიურად შეზღუდვებით დაწესება იქნება არასწორი ჩვენი აზრით.
ქალბატონო თამარ, დღეს ყველაზე ხშირად გვესწმოდა ფრაზა: თუკი გარკვეულ შეზღუდვებს დავაწესებთ, თუკი კონსერვაციის გეგმაზე თუნდაც ვიმსჯელებთ, ეს ინვესტორებს დააფრთხობს და ეკონომიკაზე იმოქმედებს. არსებობს მაგალითები, რომ ეს ასე არ ხდება?
ეს არსადესი არ ხდება. უბრალოდ ჩვენ ძალიან გვეშინია ამისი, რომ ეს მოხდება და ამ შიშის გამო პრაქტიკულად წირავთ ისტორიულ განაშენიანებას და ეს ხდება უკვე წლების განმავლობაში. ასეა, რომ ყოველთვის ამბობენ, რომ რაღაცა სოციალურ, ეკონომიკურ ნაწილს უპირისპირებენ ხოლმე კულტურულ მემკვიდრეობას. და მთელ მსოფლიოში კულტურული მემკვიდრეობა არის ეკონომიკური სარგებლის მომტანი. მთელი მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობით ცოცხლობს, ასე ვთქვათ. ეს არის ტურიზმის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რესურსი, ყველაზე დიდი რაოდენობა ტურისტები, ზუსტად რომ ისტორიულ
ქალაქში. და მითუმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ ბათუმს, რა პოტენციალი აქვს ამ თვალსაზრისით?
ნამდვილად დიდი პოტენციალი აქვს. ბათუმი თუ ადრე იყო უფრო საწარმო ნავთობზე, ამიტომ აშენდა ეს ქალაქი.
პორტოფრანკო,
დიახ. პორტოფრანკო იყო. დღეს უფრო სხვა კონცეფცია აქვს ქალაქს და უფრო მეტი მიმართულებები არის ზუსტად ტურისტების მოზიდვისთვის. და ჩვენ კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ ტურისტები ჩამოდიან აქ არა მარტო ზღვისთვის, არამედ იმ ისტორიული ქალაქის დასათვალიერებლად, იმ გარემოსთვის, იმ უნიკალური გარემოსთვის, რომელიც აქვს ბათუმ თავისი ადამიანური მასშტაბით დაბალი განაშენიანებით და მთელ თავისი ხიბლით, რაც არის. ამიტომაც მოდიან ადამიანები დასასვენებლად აქ, ზუსტად დასასვენებლად ამ დიდი კორპუსებისგან, დიდი ურბანული გარემოსგან, ხმაურისგან, აი ამისგან გამორბივართ და მორბივართ ბათუმში, რომ დავისვენოთ ყველაფერი იმისგან. თუ ჩვენ აქაც იმას გავაკეთებთ, რისგანაც გამორბივართ ხალხი. მაშინ ბათუმი გადაიქცე ტურისტული.
შეიძლება ვთქვათ, რომ აღარ იქნება საინტერესო.
კი ბატონო, და ჩვენ პრაქტიკულად ეხა ნახშირად არის ხომ, რომ ტურისტებისთვის ვაკეთებთ სასტუმროებს, მაღალსართულიან კორპუსებს, რომ დავამატოთ ეგრეთ წოდებული ხშირად ამობენ ხომ, რომ
სამუშაო ადგილები,
შევქმნათ ადგილები, მაგრამ გამომა რომ თუ ჩვენ იმას მოუკლათ, რისთვისაც ტურისტები ჩამოვლენ,
ხოლო თუ არ გვეყოფა,
ეს ტურისტული ადგილები არაფერში აღარ დაგჭირდება და პრაქტიკულად იმ ტოტს ჭრით, რომელსაც ახლა ვზივართ, შეხედვართ. ამიტომ ეს სოფლიო მე
თქვენი აზრით რას უკავშირდება ასეთი მოსაზრებები, ასეთი შიში შეიძლება ითქვას? ეს ხომ არ არის ერთგვარი დაუშვათ საკუთარი პოზიციების და მდგომარეობის გამართლების საშუალება, საკუთარი გადაწყვეტილების თუნდაც?
იცით რა არის, თავიდანვე თავშივე სადავეები ხელში აიღეს მენაშენეებმა საქართველოს ყველა ქალაქში, სადაც არის მოთხოვნა, ისინი აწესებენ ამას, მათ ეს აწყობთ და ამიტომ ძალიან კარგად ახდენენ ამის პოპულარიზაციას, რომ აი თუ ეხა აქ გაჩერდება მშენებლობა, დაიღუპება ქვეყანა და ქალაქი. მაშინ როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ თუ არის მოთხოვნა, სად თუ გავაჩერებთ ერთ ადგილას, ის აუცილებლად მეორე ადგილას დაიწყებს განვითარებას. ზუსტად ეს არის ისტორიული ქალაქის განვითარების, ადეკვატური განვითარების გასაღები, რომ ჩვენ ძველ ქალაქში უნდა შევაჩეროთ მაღალსართულიანი კორპუსები და შევინარჩუნოთ ძალიან მიმზიდველი ისტორიული ობიექტი და ამით ვაკეთოთ ბიზნესი, და სხვა ტერიტორიაზე აუცილებლად გავაშენოთ ახალი ბათუმი, სადაც დეველოპერებს, მენაშენებს ექნება საშუალება მისცენ აბსოლუტურად თავის ფანტაზიას თავისუფლება, და მალე ეს ტერიტორიებიც იქნება ძალიან მიმზიდველი და ხშირად მომყავთ ხოლმე მაგალითი ძალიან შორს რომ არ წავიდეთ, ასე შეიქმნა მაგალითად თბილისში უბანი ვაკე, რომელიც ერთ დროს იყო ტრიალე მინდორი და დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უბანი.
მაგრამ ამის რესურსი რამდენად აქვს ბათუმს? საინტერესო ამ კითხვაზე პასუხი თქვენგან მოვისმინოთ. ბატონო მირიან,
ბათუმში რა თქმა უნდა არის ისეთ ტერიტორიები, სადაც შესაძლებელია მშენებლობების განხორციელება მაღალი ინტენსივობით, თუნდაც არის შემოერთებული ტერიტორიები, არის ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ გარეუბნები, სადაც დღესაც ვთქვი, რომ მოხდა ინფრასტრუქტურის გაყვანა, ქუჩების კეთილმოწყობა, რის შედეგადაც გაუჩნდათ ინტერესი ინვესტორებს, რომ შესაძლებელია იქ მშენებლობების წარმოება მრავალსართულიანის, რადგან ხალხს აქვს უკვე სურვილი, რომ კამკეთილმოწყობილ, ასე ვთქვათ, უბანში შეიძინებინა და
შესაძლებელია. რომელ ტერიტორიებზე ასაუბრებ?
თუნდაც ჭაობის ტერიტორია, თუნდაც ახალშემოერთებული ტერიტორიები, ახალი ბულვარის მიმართულებით უკვე ფაქტურად ინტენსიური მშენებლობა მიმდინარეობს მრავალსართულიანი სახლების. ანუ ეს პოტენციალი არის და ეს თვითონ ისტორიულ განაშენიანების ზონის საზღვრები იმდენად მცირეა, რომ ამით მეც ვთვლი, რომ რაღაც კოლაფსი სამშენებლო არ მოხდება და კატასტროფა. როგორც სწორად უნდა გააზრება და შესაძლებელია
ამ ისტორიული ზონის შექმნის მთავარი დატვირთვა რა არის?
მთავარი დატვირთვა განაშენიანების, ისტორიული განაშენიანების შენარჩუნება იმ ქსოვილის, როგორც ახლა გიყვართ თქმა, ასე ვთქვათ, ურბანული ქსოვილის შენარჩუნება, რათა არ მოხდეს დარღვევა მრავალბინიანი მრავალსართულიანი სახლებით, რათა არ მივიღოთ თუნდაც ყრუკედლებით, ასე ვთქვათ, შენობები, რომელსაც შემდეგ მოთხოვნა იმისა, რომ გვერდით ამოუდგეს ისეთივე შენობა, რადგან გვერდი არსებობს, და აქედან გამოდინა, როდესაც მოხდება რეგულაციების შემოღება, უფრო თავისთავად მოხდება შენარჩუნება ასევე ამ განაშენიანების.
ქალბატონო თამარ, შეიძლება ითქვას, რომ მერიაც ერთგვარად ძიების პროცესია, როგორ არ დაამახინჯოს ქალაქი კიდე უფრო და მეორეს მხრივ არ დააფრთხოს ინვესტორები, რაზეც ასე ხშირად აპელირებენ. თქვენი აზრით, ისტორიული განაშენიანების ზონის არსებობა რა შეცვლის დღევანდელ მოცემულობაში და ბათუმის არქიტექტურას როგორ შეაფასებთ?
ახალს თუ ძველს?
დღეს ამ მოცემულობას
დაზიანებულია სამწუხაროდ ისტორიული ქალაქი და თქვენ ყველაზე კარგად ხედავთ ამას, როგორ იცვლება პრაქტიკულად ყოველ ჩვენთვის ყოველ ჩამოსვლაზე და არც თუ ისე იშვიათად ჩამოდვერ, წელიწადში 4-ჯერ, 5-ჯერ მაინც მიწევს ხოლმე ჩამოსვლა და ყოველ ჯერზე ხვდება რაღაც ობიექტი განადგურებული და მის ადგილას ახალი მშენებლობა დაწყებული. სამწუხაროა, რომ ბათუმი ნელ-ნელა იცვლის მასშტაბს, ეს ძალიან ძიმეა ისტორიული ქალაქისთვის, არამარტო კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით, არამედ ურბანული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ქუჩები არ იცვლება, ისევის წვრილი ქუჩები რჩება და პატარა განაშენიანების მაგრამ დიდი განაშენიანება, შემდეგ არის მთელი სატრანსპორტის თვალსაზრისით.
მე ძალიან ბევრი კოლაფსი შეიძლება გამოიწვიოს,
ძალიან ბევრი ეკოლოგიური და ურბანული პრობლემები შეიქმნება. მთავარი მიზანი საერთოდ კულტურული მემკვიდრეობის ზონების არის ის, რომ დაცული იყოს არა მხოლოდ კონკრეტული ობიექტები, კონკრეტული ძეგლები, არამედ მთელი ის სივრცე, რასაც ჩვენ ვეძახით ურბანულ განაშენიანებას. ქუჩათა ქსელის ფუნქციები, რომელიც ესა თუ ის ფუნქცია, რომელიც კონკრეტულობას ქონდა, ის ადამიანები, წესჩვეულები, ტრადიციები, ანუ ყველაფერის ერთობლიობაში, ეგრეთ წოდებული skyline-ი, ანუ ხედები, ვიზუალური აღქმის არეალები, კონკრეტული კულტურული მემკვიდრეობა. ძალიან ხშირად ხოლმე არის შენობა გარედან თითქოს არც არაფერი არ არის არქიტექტურული თვალსაზრისით, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანი ისტორია აქვს ამ შენობას, რომ ის ნამდვილად იმსახურებს დაცვას და ასეთი ობიექტები, დიდი ისტორიის მატარებელი ობიექტები თითქმის ყველა სოფლიოში, ყველა ქვეყანა იყენებს როგორც
კონსტრუქციული თვალსაზრისით, თუნდაც
ამას აკეთებენ, არეკლამირებენ შემდეგ და აკეთებენ, იზიდავენ ამითი ტურისტებს. ამიტომ ჩვენ დღეს ქონდა ასეთი, თბილისს არ ქონდა, მაგრამ ბათუმში იყო ეს ტრადიცია, რომ ვიცავდით კონკრეტულ ძეგლებს და როდესაც ზონა შემოდის, მოგვიწევს არა მხოლოდ კონკრეტული ზონის ძეგლების, არამედ მთელი ზონის დაცვა. ეს მინდა ვთქვა და გავაფრთხილო და არ შეეშინდეთ მოსახლეობას, ეს არ ნიშნავს, რომ დამთავრდა ყველაფერი და აქ ჩაიკეტება და მუზეუმად იქცევა ყველა კულტურული მემკვიდრეობის დამცველი. თან ხვდებით იმაზე, რომ ქალაქი არ არის მუზეუმი, მას განვითარება ჭირდება, უბრალოდ აქ არსებ ახალი აშენებული შენობები იქნება იმ მასშტაბით, როგორიც იყო ძველი, და გაითვალისწინებენ და შექმნიან ფონს, კიდევ უფრო კარგად წარმოაჩენენ იმ სიმდიდრეს, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, გავითავისოთ, რომ ჩვენ გვიჭირავს ეხლა ოქრო, რომელსაც ცვლით სპილენძში, ესე ვთქვათ, და შეიძლება არც კი სპილენძში. ჩვენ ეს ოქრო უნდა დავინახოთ ეხლა და კარგად გავაპიაროთ და აქედან შემოვუტანოთ ქალაქს ფული.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის იქ მცხოვრები ადამიანების ინფორმირება. უფრო კონკრეტულად რომ უთხრათ, ისტორიულ ზონაში მცხოვრებ ადამიანებს რა იცვლება, რა წესები ამოქმედდება მათთვის ისტორიული განაშენიანების ზონის შექმნით?
ისტორიულ ჩამოყალიბებული განაშენიანების, ასე ვთქვათ, შესაბამისად უნდა მოხდეს განაშენიანება. თუ გადავხედავთ, ასე პირობითად 3-4 სართულიანი შენობებია ზონაში მოქცეული, ზოგან 5-იც, დაახლოებით იგივე სიმაღლის შენობები იქნება დომინანტი, ასე ვთქვა, ძირითადად. რაც შეეხება მოსახლეობას, ვიც ელოდება ინვესტორს, რომ იქ რაღაცა მრავალსართულიანი შენობა აშენდეს, მათ ადგილას მოხდეს აფრისება.
მაგრამ არის ადამიანები, ვინც ელოდება მათი არსებული ყოფის გაუმჯობესებას. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ მოგვისმენია ასეთი ფრაზა, რომ მათ აქვთ სარემონტო მდგომარეობა საცხოვრებელ სახლებში, ისინი ვერ ახერხებენ ამას, იმიტომ რომ ცხოვრობენ ისტორიული დაცვის ზონაში და გართულებულ პროცედურასთან არის დაკავშირებული. ამიტომ მე მინდა ეს წესები უფრო მარტივად და გასაგებად იქ მცხოვრები ადამიანებისთვის რომ ახსნათ, იმიტომ რომ მე დღეს მოვისმინე ბატონი ლაშასგან, რომ გარკვეულ ალტერნატივასაც სთავაზობთ საცხოვრებელი ფართის დაკმაყოფილების კუთხით. რას მოიაზრებს ზოგადად ეს პრინციპი?
ეს ამ შემთხვევაში საუბარი იყო უშუალოდ ძველი ბათუმის საზღვრებს, ანუ ასე ვთქვათ, სამუშაო ვარიანტით განსაკუთრებულად რეგულირების ზონა რო ავიღოთ, ანუ ძველი ბათუმის ისტორიული საზღვრები, სადაც არის ძალიან ბევრი ეგეთი მოსახლე, გაუსაზლის პირობებში ცხოვრობენ, ძველი შენობები, რომელიც მიშენებები აქვს ბევრი, ზოგი არალეგალური, ზოგი ლეგალური, ან ხოშტო შემდეგ დარეგისტრირებული. ამ შემთხვევაში ბატონმა მერმა ადრეც გააჟღერა ინიციატივა, რომ მოხდეს განთავისუფლება, ასე ვთქვათ, ამ მიშენებული უსახური შენობებისგან ძველი ბათუმის მოსახლეობა, რომ თუ თანახმა იქნება, რა თქმა უნდა, მოხდეს მათი დაკმაყოფილება, როგორც საბინაო ფონდით, ისევე სხვა საშუალებებით, ხოლო ინვესტორს, ანუ ამის ხარჯზე, რადგანაც მოსახლეობა უკვე ასე ვთქვათ დაკმაყოფილებული იქნება, მიეცეს საშუალება, რომ არსებული შენობის გაბარიტების გათვალისწინებით მოახდინოს რეაბილიტაცია და შენობებში გაიხსნა სხვადასხვა ობიექტები, ტურისტული იქნება თუ რა ვიცი გასართობი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოხდება შენობების რეაბილიტაციაც და სიმაღლეების შენარჩუნებაც მიახლოებული მაქსიმალურად იმ ძველ, ასე ვთქვათ, ისტორიულ.
თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ქალბატონო თამარ, თავად ადამიანების ყოფნაც ისტორიულ ქალაქში და ეს ინიციატივა ხომ არ მოხიბლავს ადგილობრივებს? ანუ საბოლოო ჯამში რას მივიღებთ?
ჯენტრიფიკაციას არტო და სლა მოსახლეობის და განსაკუთრებით მონოფუნქციურობა ქალაქის, როდესაც კონკრეტულ ისტორიულ უბანში არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა კაფეები, რესტორნები და საღამოებით კვდება ხოლმე ეს ყველაფერი და იკარგება ის ძირითადი სული ქალაქის, ადამიანი ეცლება იმ ძირითად ქსოვილს, ვინც შექმნა ეს ქალაქის, ამას ვეძახით ჯენტრიფიკაცია და საკმაოდ ძალიან ასე ვთქვათ ცუდი ფაქტია, თუმცა ამას ახლა მსოფლიოს ჯერ არ გამოუგონიათ არც ერთი მექანიზმი, რომ ეს სრულად აღკვეთონ, რაღაცა დონით ეს მოხდება, მაგრამ ამიტომ შესაძლებელია, რომ რაღაც ადგილმონაცვლეობითი პროგრამები იყოს, თუმცა ეს უნდა იყოს ძალიან მიზანმიმართულად და ფრთხილად გაკეთებული. ამიტომ მსოფლიო მუშაობს ასე, რომ კი არის, იქაც არის რაღაც ადგილმონაცვლეობითი პროგრამები, მაგრამ ამასთანავე არის სხვა ტიპის შეღავათები, მაგალითად არის იაფი კრედიტები, არის სუბსიდირება, მაგალითად სარესტავრაციო საქმიანობის, თუ მეწარმეს ან თავად მაცხოვრებლებს აქვს სურვილი, რომ რესტავრაცია გააკეთონ ობიექტის, მერიამ შესაძლებელი არა სრულად დაუფინანსოს, ამიტომ ნაწილობრივ შევიდეს ან იაფი კრედიტი მისცეს. ანუ ეს იცით როგორი საქმეა, ყოველი კონკრეტული შემთხვევა
ინდივიდუალურად უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება.
არა, მაქვს საუბარი, ამიტომ ცოტა დღეს საუბრობთ კონსერვაციის გეგმებზე, რაღაცა გრეტოდებული ჰომოგენური უბნები, სადაც მეტნაკლებად ერთი ტიპის არქიტექტურა და ერთი ტიპის პრობლემებია. აი ყოველ კონკრეტულ უბანს ჭირდება კონკრეტული მიდგომა, არა მარტო სიმაღლეების შეზღუდვა აქვს საუბარი, თუნ არქიტექტურა ახალი როგორ უნდა გაკეთდეს, რამდენად შესაძლებელია ახალის ჩადგმა და რამდენად პროცენტულად ძველი და ახალის ბალანსი დაცულია, რამდენად მნიშვნელოვანი ფუნქცია, მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ ბათუმში იყო ესეთი სავაჭრო უბნები და რამდენად მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია, რომ შენარჩუნებული იყოს ეს ფუნქცია მისი და ეს განვითარდეს, რამდენად გჭირდება და აუცილებელია და რამდენად შეიძლება ეს მონაცვლეობა, რა პროცენტთან შეიძლება ეს მოლაპარაკებები დაიწყოს და რა პროცენტი უნდა დარჩეს იქ, რომ არ მივიღოთ რაღაცა მკვტარი უბანი. ამიტომ ეს არის კვლევის შედეგები და ამ კვლევის შედეგებსაც ვეძახით ჩვენ საკონსერვაციო თუ განვითარების გეგმებს. აი ამ გეგმები კონკრეტული უბნის კვლევის შედეგად დგინდება, რა პრობლემებია აქ, რა ფიზიკური მდგომარეობა, რა პროცენტულობა არის, რა აღირებულება აქვს კულტურულ მემკვიდრეობას და ამის შესაბამისად კეთება შემდეგ განვითარების გეგმა. ეს გეგმას აქვს მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მიზნები, ხოდ ეს არ არის რაღაცა მიზანი დიადი და განუხორციელებელი, ეს ძალიან მოკლე კონკრეტული ნაბიჯები. ყველა
ეს ასპექტი რამდენად გათვალისწინებულია მერის ახალ ინიციატივაში?
ეს ასპექტები გათვალისწინებული უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ეს პირველი ნაბიჯები იქმება ახლა და ნებისმიერ შემდეგ ნაბიჯს თავისთავად მოყვება, გააზრება და გათვლა ამ პროგრამის, ასე ვთქვათ, შემდეგი ეტაპისა.
ქალბატონო თამარ, სხვადასხვა ქალაქების მაგალითები წარმოადგინეთ დღეს შეხვედრაზე, როგორ ხდება ისტორიული ქალაქის იერსახის შენარჩუნება და თანამედროვე არქიტექტურა როგორ ერწყმის მას, რა არის ამ სინთეზისთვის საჭირო?
კვლევა არის საჭირო და ისე ვიზახი, რომ ანუ არის ქალაქები სხვადასხვანაირად მუშაობენ, მაგრამ თავარი და ძირითად ისტორიულ ზონაში არის არ დაირღვეს პროცენტულობა, ბალანსი, ისტორიული განაშენიანება უნდა იყოს ბევრად აღემატებოდეს ახალ ობიექტებს. თუ ჩვენ ამ ბალანსს კარგავთ, იკარგება ისტორიული, თუ ახალი უფრო მეტია ვიდრე ძველი, იკარგება ხიბლი ამ სიძველის. ამიტომ არის ქალაქები, რომლებიც ესეთი ტყელ ტერიტორიაზე არის გაშენებული და გავრცობილია ძალიან დიდ ტერიტორიაზე, მაგალითად არის როგორც არის ლონდონი და ლონდონი რაღაცა უბნებში უშვებს ასეთ შემთხვევებს, როდესაც აშენებს მაღალ სართულიან შენობებს. იგივე ტიპის მაგალითად პარიზისთვის აბსოლუტურად აკრძალულია ზონაში მაღალსართულიანი შენებლობები, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ დღეს რომ 1877-ის პარიზში აშენდა ერთადერთი მაღალსართულიანი შენობა მონმარტრის კოშკი და იქვე მიხვდა მაშინ პარიზის მერია და პარიზელები რომ შეცდომა დაუშვეს და აკრძალეს ისტორიულ განაშენიანებაზე მაღალი შენობა, მაგრამ სამაგიეროდ ახალი უბანი დეფანსი გააკეთეს, სადაც თანამედროვე არქიტექტურა და ახალი ცენტრი გააკეთეს. ეს უკვე ადამიანის გემოვნებაზე, მე შეიძლება არ მინდა ისტორიულ უბანში და მინდა თანამედროვე ქალაქში ცხოვრება.
აქედან გამომდინარე აქვს ამის რესურსი, როდესაც მაღლივ შენობების განქარებაზე ვსაუბრობ.
და კი ბატონო, ეს ყველაფერი გაიყოს, უნდა ისტორიული ზონა უნდა დარჩეს და იყოს ასეთი, უნდა იყოს ახალი ბათუმი, ესე ვთქვათ, სადაც ადამიანს მიეცემა საშუალება, სადაც უნდა იქ უნდა იცხოვროს. უბრალოდ ერთ ახალმა არ უნდა გაანადგუროს ძველი, ჩვენ ახლა ესე შვებით, ახალს ვაშენებთ, ახალი აუცილებლად უნდა გაშენდეს. 21 საუკუნის ბათუმი, 21 საუკუნის თბილისი აუცილებლად უნდა დარჩეს და ეს უნდა იყოს ძალიან კარგი არქიტექტურა, ისეთი რომელიც 21 საუკუნეში ძეგლად აღიარებენ, მაგრამ ეს ყველაფერი არ უნდა მოხდეს ძველის განადგურების ხარჯზე, რომ კულტურული მემკვიდრეობა ჯერ ესეთი არის არარევერსული, არაგანახლებადი რესურსი და ის ჩვენ არ გვეკუთვნის, ეს არის წარსულიდან მოსული და მომავალი თაობებისთვის გადასაცემი. ჩვენ ვართ მედიატორები და ისე ნუ ვიზამთ, რომ მომავალ თაობებისთვის გადასაცემიც კი აღარაფერი აღარ ქონდეს.
არქიტექტორებმა გამოთქვეს პრეტენზია, რომ მათ არ უღირთ უხეშად რომ თქვათ შედევრების შექმნა, იმიტომ რომ მისი მშენებლობა ძვირიჯდება და ინვესტორები არ ინტერესდებიან ასეთი ნაგებობებით. რა არის ამ დროს გამოსავალი იმისთვის, რომ საინტერესო და მიმზიდველი ქმნილებები შეიქმნას ქალაქში და არც ისტორიული სახე დამახინჯდეს?
ვერ დაგეთანხმებით კი არა, უბრალოდ ნუ ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ ნიჭი რომ აშენონ კარგად, მათ არ შეიძლება რომ აშენონ ქალაქში. ეს არის საბჭოს და ეს არის პროფესიონალიზმი. ისეთ როგორ თქვა, ზარეული, რომელიც საჭმელს ვერ აკეთებს, მას რესტორანში შეფპოვარად არ შეფზარეულად არავინ არ წაიყვანს. ასე არის ქალაქშიც, ხო? არქიტექტორს, ნიჭიერ არქიტექტორს უნდა კონდეს ამბიცია, რომ ის აკეთებს კარგ არქიტექტურას და არ უნდა მიყვებოდეს მენაშენის სურვილებს. დღეს არქიტექტორები ხშირად მენაშენის სურვილებს მიყვებიან და მენაშენის რაც უნდა, აქ პანჯარა უნდა, იქ გუმბათი უნდა, ამის მიხედვით აკეთებენ არქიტექტურას. პირველი არქიტექტურაში აწესებს და კანონი აწესებს მერია და მუნიციპალიტეტი, შემდეგ ამას აკეთებს არქიტექტორი. არქიტექტორი წყვეტს როგორი არქიტექტურული ობიექტი იყოს და მენაშენი მხოლოდ არის დამკვეთი, რომელსაც შეიძლება მოთხოვნები ქონდეს, მაგრამ ყოველში არქიტექტორი არ უნდა იზიარებს.
თქვენ აღნიშნავთ საუბარშივე, რომ ფაქტობრივად დღეს შეიძლება ითქვას ამ საქმეში დირიჟორი არის მენეშენი.
ამიტომაც აგვაქვს ეს მდგომარეობა, ამიტომაც მე არქიტექტორების და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებიც არიან პრაქტიკულად მენეშენეების ყველა.
თქვენ რა შეხედავთ გამოსავალს?
რა შეხება
აქ, რომ საინტერესო ქმნილებები შეიქმნას?
რა არ უღირთ ცოტა გადაჭარბებულად მეჩვენება, ანუ რომ არქიტექტორს არ უღირს გააკეთოს კარგი არქიტექტურა?
არა, არქიტექტორს აღარ უღირს, იმიტომ რომ ის აღარ იყიდება ბაზარზე, იმიტომ რომ ძვირიჯდება
და შენე ბიზნესმენ თუ დეველოპერი ალბათ 10-დან 9 შეიძლება რომ უფრო იაფად აშენოს და არ დახარჯოს ბევრი თანხა, მაგრამ
მეტი მოგება მიიღოს.
დიახ, ну ალბათ. ხო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ კარგი არქიტექტურის შემთხვევაში რაღაც ახლა მეტნაკლებად ყოველ შემთხვევაში გაჩნდეს ესეთი შენობები, რომლებიც დაამშვენებს ქალაქს, მაგრამ მეორე მხრივ რაღაცნაირად უნდა გაიზარდოს ას თქვათ შეფასების დონე თავად მშენებლებში, ვინც აშენებს შენობას 50-100 წელს, ან მუდმივად უტოვებს ქალაქს თავის ქმნილებას და თავად პირველ რიგში თავად უნდა იყოს დაინტერესებული თუ როგორ შენობას ააშენებს და უნდა იამაყოს თავის შენობით და აქედან გამომდინარე არქიტექტორსაც მეტი საშუალება უნდა მისცეს და რა შეხება
გარკვეული ვალდებულებები, რომლებიც მერის და მუნიციპალიტეტის მხრიდან უკვე დაითქმება, მისცემ საშუალებას რომ ეს პროცესი
ესო კი რა აზრს გეტყვით, რომ ალბათ უნდა შეიქმნას შესაბამისი რეგულაციები უშუალოდ ხარისხის კონტროლზე, მოპირკეთების კონტროლზე, რადგან თუნდაც სამგანზომილებიან რენდერებში, ასე თქვათ, არქიტექტურული პროექტები სხვანაირად გამოიყურება, აშენებული სხვანაირად იქ ახლა გალესვით და შეხედვით.
ისიც აღნიშნეთ, რომ ხშირად არქიტექტურული იერსახე სხვა არის და მიღებული პროდუქტი განსხვავებული.
ბათუმის კლიმატიდან გამომდინარე წვიმის თუ ნესტის გამო შეიძლება დაზიანდეს ძალიან მალე, ერთ წელიწად, შორ წელიწად შენობა, ამიტომ ჩემი აზრით მომავალში ნაბიჯი იქნება გადასადგმელი ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებით, თუნდაც ცენტრალურ ნაწილში მაინც რომ მოხდეს კარგი იერსახის შენობების გაჩენა.
ეგეთქი, კარგი არქიტექტურა არ არის დაკავშირებული მაინდამაინც სიმაღლებთან. იმისთვის რომ კარგი არქიტექტურა აშენოს, არ კარგი არქიტექტურა, კარგი ობიექტი გააკეთოს, არ ნიშნავს ეს რომ მაინდამაინც მაღალი უნდა იყოს. ამიტომ ისტორიულ ქალაქში არსებული რეგულაციები უფრო დიდი გამოწვევაა კარგი არქიტექტორებისთვის და ძალიან ხშირად მხოლოდ კარგი არქიტექტორები ახერხებენ დაიჭირონ ის რაც მნიშვნელოვანია ისტორიულ ქალაქში.
ანუ უფრო პროფესიონალები და საკუთარ საქმეში მეტად
ჩახერ. მე ნამდვილად არ ვიტყვირო საქართველოში არ ყავს კარგი არქიტექტორები, ყავს ძალიან კარგი არქიტექტორები და ხშირად აი ეს კარგი არქიტექტორები რომელმაც იციან რამხელა პასუხისგებლობა და რამხელა მნიშვნელობა აქვს მან ობიექტს, ცოტა უფრო ზვირა დაფასებენ თავის ნაშრომს. ამიტომ ხშირად დეველოპერები ბრძანა და მენაშენეებს არ იხთიან, არ უღირთ რომ გადაუხადონ ზვირი, მაგრამ კარგ ობიექტში და პოულობენ უფრო იაფასიან, მაგრამ შესაბამისად საშუალო დონის არქიტექტორებს და მათ ობიექტებს აშენებს და აი ამის უფლებას არ უნდა აძლევდეს
მე. აი სწორედ ამ კეთკი მიდის ჩვენი საუბარი, რომ გარკვეულწილად ის რეგულაციები, რომელიც მერის მხრიდან დაწესდება, აი ამ პროცესს მეტნაკლებად შეცვლის უკეთესობისკენ. მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ და თვითმართველობის სტუმრები გახლდათ თამარ ამაშუკელი, ხელოვნებათმცოდნე და ბათუმის მერის არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, გადაცემას ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით 4 შაბათამდე ნახვამდის.
ერთად გადავწყვიტოთ, როგორი იქნება ხვალ ჩვენი სოფელი, ჩვენი ქალაქი, ჩვენი თვითმმართველობა. იყავით აქტიური, ჩაერთეთ და მიიღეთ მონაწილეობა თქვენი პრობლემების გადაჭრაში. მუდაელოდებით სხვას. ჩვენ ერთად ვქმნით ჩვენ და თვითმმართველობას.
ბავშვთა საკითხები, მოზარდები, განათლების სფერო, პრობლემები, აქტუალური თემები, რომლებიც საზოგადოებას ახელდებს. ახალი პროექტები, მიღწევები. ყველაფერი ის, რაც ჩვენს ირგვლივ ხდება და ახალ თაობას აინტერესებს. გადაცემაში ღია ეთერი. შემოგვიერთდით ტალხაზე FM 104.5. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 13:00 და 10:00-ზე. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.